Book 2
58
58
58 è tet.
Las partes del cuerpo humano.
Piesët e trupit.
Piesët e trupit.
Estoy dibujando un hombre.
Po vizatoj një burr.
Po vizatoj një burr.
Primero la cabeza.
Në fillim kokën.
Në fillim kokën.
El hombre tiene puesto un sombrero.
Burri mban një kapele.
Burri mban një kapele.
No se puede ver su cabello.
Nuk i duken flokët.
Nuk i duken flokët.
No se pueden ver sus orejas tampoco.
Nuk i duken edhe veshët.
Nuk i duken dhe veshët.
No se puede ver su espalda tampoco.
Edhe kurrizi nuk i duket.
Edhe kurrizi nuk i duket.
Estoy dibujando los ojos y la boca.
Un po i vizatoj syt dhe gojen.
Unë po i vizatoj syt dhe gojen.
El hombre está bailando y riendo.
Burri kërcen dhe qesh.
Burri kërcen dhe qesh.
El hombre tiene una nariz larga.
Burri ka një hund të gjatë.
Burri ka një hund të gjatë.
El lleva un bastón en sus manos.
Ai mban një shkop në duar.
Ai mban një shkop në duar.
Él también lleva una bufanda alrededor de su cuello.
Ai mban edhe një shall në qaf.
Ai mban dhe një shall në qaf.
Es invierno y hace frío.
Është dimër dhe ftohtë.
Është dimër dhe ftohtë.
Los brazos son fuertes.
Krahët i ka të fuqishëm.
Krahët i ka të fuqishëm.
Las piernas también son fuertes.
Edhe këmbët i ka të fuqishme.
Edhe këmbët i ka të fuqishme.
El hombre está hecho de nieve.
Burri është prej bore.
Burri është prej bore.
El no lleva ni pantalones ni abrigo, saco.
Burri nuk ka veshur pantallona dhe palto.
Ai nuk ka veshur pantallona dhe palto.
Pero el hombre no se congela.
Por burri nuk ka ftoht.
Por burri nuk ka ftoht.
Él es un muñeco de nieve.
Ai është një njeri prej bore.
Ai është një njeri prej bore.